Assalomu alaykum, davra suhbati ishtirokchilari. Bugungi muloqotimiz Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Toshkentga O'zbekiston prezidenti Islom Karimov taklifiga binoan bir kunlik rasmiy safari haqida bo'ladi. Mana hozirga qadar kunning, demak, Toshkent vaqti bilan 2:30 qadar uchrashuvning asosiy qismi bo'lib o'tdi. Hukumatlararo bir qator hujjatlar imzolanildi va mana shu kelayotgan rasmiy xabarlarga tayanib turib, bu safardan ko'zlangan ikki davlat rahbarlari ko'zlagan maqsadlar nima edi-yu, nimalarga erishildi degan savollar atrofida fikr bildirishimiz mumkin deb o'ylayman. Demak, kunning mana shu uchrashuvdan chiqqan birinchi katta yangiligi deyish mumkin bo'lgan narsa, Rossiya O'zbekistonning o'sha 90-chi yillar boshidan beri yig'ilib qolgan 890 million dollarga yaqin qarzidan voz kechdi. Mana shu xabar munosabati bilan birinchi tug'iladigan savol, bu qarzi bahosi nima bo'lishi mumkin? Hozircha nimani evaziga voz kechilgani haqida aytilmayapti. Lekin qandaydir harbiy texnikaviy hamkorlikni kuchaytirish, Rossiyadan harbiy texnika sotib olish degan ketidan hali gaplar ulanyapti. Mana shundan kelib chiqib, agar tahlil qiladigan bo'lsak, ozgina sharhlash imkoni bo'lsa, Rossiyaning O'zbekistonga mana shu Putin safari davomida ko'rsatgan bunaqangi saxovatpeshaligi ortida nima bor deb o'ylaysiz? Farhod aka, marhamat, sizdan boshlasak.
Bir tomondan qaraganda, aslida xalqaro amaliyotda, davlatlararo munosabatlarda bir davlat boshqa davlatni qarzidan voz kechish kabi tajribalar, holatlar ko'p uchrab turadi. Shuning uchun ham buni bir qarashda odatiy holat deb ham tushunishimiz mumkin.
Bu juda katta mablag' emas, albatta, lekin har qalay Rossiyani bugungi ahvoldan kelib chiqsak, kichkina ham emas.
Ha, hattoki O'zbekiston uchun ham bu juda katta mablag' ham emas deyishimiz mumkin. Lekin albatta, moliyaviy masalalar to'g'risida gap borar ekan, qarzdan voz kechish degan masala qo'yilgan ekan, baribir qandaydir o'z-o'zidan bo'lmagandir deb taxmin qilishimiz mumkin. Bunday qaror o'z-o'zidan qabul qilinmagandir deb taxmin qilishimiz mumkin. Biz faqatgina bir qandaydir bilvosita omillarni hisobga olgan holda ma'lum bir tahliliy taxminlarni ilgari surishimiz mumkin, xususan haqiqatan ham hozir Rossiya har qanaqa yo'nalishlarda ham sharq, ham g'arb, ham shimol, ham janub degandek yo'nalishlarda imkon qadar o'zini yangi holatga tushib qolganligidan hech xavotirdamasda va o'zini yo'lidan tanlagan yo'lidan davom etadi deb namoyish etmoqchi bo'lib, hattoki mana bir tomondan mana Putin o'zini har yilgi shu federal majlisga qiladigan ma'ruzasida ham ancha bir dadil nutq so'zlagani, kosmik dasturlarini yanada rivojlantirishga niyati borligi, boshqa nima xabarlardan biz kuzatdik yoki mana O'zbekistonga bo'lgan qarzidan voz kechish, bularning hammasi qandaydir xalqaro sahnada, xalqaro hamjamiyatga va albatta o'zlarini raqiblariga qilgan bir message deymiz, xabar ga o'xshaydiki, shu Rossiya o'ziga ishongan, mustahkam oyoqda turibdi, hech qanday sanksiyalardan qo'rqmaydi, cho'chimaydi. Bu birinchi taxmin. Ikkinchisi, ko'zga tashlangan albatta omil shuki, bu tashrif O'zbekiston uchun muhim bir davr paytida sodir bo'ldi, ya'ni bilamiz, mana O'zbekiston hozir saylovlarga tayyorlanib boryapti, ya'ni O'zbekistonda bu kunlar juda muhim, juda burilish desak ham bo'ladi, siyosiy muhim bir kunlar va mana shunday bir muhim bir kunlarda, shunday bir muhim davrda bizga yaqin bo'lgan buyuk davlat rahbari tashrif buyuryapti O'zbekistonga. Bu ham menimcha muhim bir mesaj, muhim bir qilingan xabarki, O'zbekiston va Rossiya orasidagi shu tarixiy burilish paytida munosabatlar yuqori darajada, bir-biriga bo'lgan shu ijobiy munosabatlar ko'rsatilyapti deb ham tushunishimiz mumkin.
Rahmat Farhod aka. Kamoliddin, mana Farhod aka aytdilarki, bu safardan ikkala tomon ham qandaydir bir siyosiy messejlar tarqatish uchun foydalanishi mumkin degan bir fikr kelib chiqyapti. Islom Karimov aytilishiga qaraganda, o'sha dushanbada Vladimir Putinni Toshkentga mehmonga chaqirgan va Putin ham hozir g'arb bilan munosabatlar keskin sovuqlashgan bir paytda O'zbekistonga borishga, demak, vaqt topdi. Putinni O'zbekistonga yetaklagan omillar sizningcha nima? Islom Karimovni, Putinni Toshkentga chaqirishga undagan omillar nima? Marhamat.
Bilasizmi, kontekstga birinchi o'rinda e'tibor berish kerak. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarga baho beradigan bo'lsak, bitta so'zni ishlatish mumkin: sovuqlik. Birinchisi, Yevrosiyo ittifoqi masalasida. O'zbekiston shu paytgacha Markaziy Osiyo hududida Rossiyaning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga doim veto qo'yib kelgan va mana shunga o'zining noroziligini bildirib kelgan asosiy davlat. Biz bilamizki, kimki iqtisodiy mustaqilligini yo'qotsa, siyosiy mustaqilligini yo'qotadi dedi. Qozog'istonga shama qildi. Yaqinda Qozog'istonga borib, o'sha Yevrosiyo ittifoqidan ko'ra Markaziy Osiyoga hamkorlik degan o'sha og'ishuvni taklif qildi. Undan tashqari mana ikkinchi sovuqlikning ikkinchi masalasi Ukraina masalalarida O'zbekistonning pozitsiyasi. Rossiyaning O'zbekistonga munosabatidagi asosiy element bu ishonchsizlik. Ya'ni Rossiya O'zbekistonga to'laqonli ishonmaydi. Chunki bu evolyutsiya davri o'tdi. O'zbekiston Rossiyaga esa xavotir bilan qaraydi. Demak, Putinning asosiy maqsadi Ukraina voqealaridan keyin va dunyodagi asosiy o'sha Rossiya izolyatsiyaga tushganidan keyin Putin postsovet hududida aksil g'arb koalitsiyasini tuzish yoki o'sha betaraf frontni bir yaratish harakati. Ya'ni ba'zi bir davlatlar, o'sha mana Qozog'iston va Belarusiya taklif qilindi, g'arbga qarshi iqtisodiy sanksiyalarga sanksiya bilan javob beraylik deb Lavrov aytdiki, biz birgalikda javob beramiz dedi. Yevrosiyo yoki o'sha boshqona ittifoqi doirasida dedi. Bunga hali Belarusiya yoki Qozog'iston o'zining roziligini bildirgani yo'q. Lekin qolgan davlatlarni g'arbdan imkon qadar bir betaraf bo'lgan yoki Rossiyaga moyil bo'lgan bir koalitsiya tuzish harakatida yuribdi. O'zbekistonga kelishdan Putinning asosiy maqsadi O'zbekistonni betaraf davlatga aylantirish. Endi boshida o'ylagandim, men uchun o'sha 900 million salkam qarzni kechirishi men uchun mutlaq kutilmagan holat bo'ldi. Haqiqatda agar e'tibor bersangiz, keyingi kunlarda O'zbekistonning qarzi Rossiya ommaviy axborot vositalarida juda ko'pirtirildi. Mana endi tushunyapmanki, bu orqali Rossiya Putin O'zbekistonga preferensiya, rag'batlantirish yaratishga harakat qilgan. Shu paytgacha Putinni O'zbekistonga bosim o'tkazish uchun bir resursi mavjud emas edi, lekin men kutayotgandimki, rag'bat nima bo'lar ekan, chunki Rossiyaning moliyaviy imkoniyatlari ancha cheklangandi va qarzlarning kechilishi hozir rasmiy Toshkent tomonidan rag'bat sifatida qabul qilinishi kerak.
Kamoliddin, rahmat. Anvarjon, mana hozir Kamoliddin Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati Karimovga qo'shilishi ko'pdan haligi bir aniq gap aytmay kelayotganini tilga oldi. Mana shu 900 million dollarlik qarzdan kechilishi asl bahosi, mana shu hamjamiyatga qo'shilish yoki Kamoliddin tilga olgan kabi g'arbga nisbatan betaraf bo'lish deb talqin qilish mumkinmi?
Savollarda, gaplarda, diplomatiyada hamma narsani gapirish mumkin. Manimcha, buni bugun biz ko'rdik. Lekin avariyotda bu juda murakkab bo'ladi. Nima degani, O'zbekiston hukumati birinchidan narxini ko'tarishga juda ham harakat qiladi endi.
Narxi nima bo'ladi, narxi?
Narxi endi o'zi manimcha bilmaydi, mana chunki bilasizki, O'zbekistonga kreditlar kerak bo'lib qoladi. Yo'qmasa harbiy qurol, yarani qarzga sotib olishga. Lekin afsuski, O'zbekiston hukumati bilan bitta narsani inobatga olmayapti. Rossiya qozi o'zi ham muhtoj pulga va Rossiyaning iqtisodiy ahvoli asosan rubl qadrsizligi shunday olib keldiki, Rossiyadan kelayotgan tovar ham qanday bo'lmasin, harbiy mahsulotmi yo boshqasini juda ham qimmatga tushadi O'zbekistonga. Bu nuqtai nazarda O'zbekiston agar bir nimani kutayotgan bo'lsa, menimcha bu juda noto'g'ri, bu xato bo'lyapti, hech nimani olmadi. Ikkinchidan, O'zbekistonga Rossiya biznesini kelishi bo'yicha mana bu bo'lishi mumkin deb aytishadi buni o'rniga. Lekin Lukoyl hozirgacha ishlagan, O'zbekistonda ishlab kelgan va O'zbekistonga asosiy Lukoyni Gazprom'ga kelgan pullari bu g'arb banklaridan tashlangan pullar. Buni o'rtada vositachi deb aytilgan, o'sha bankni kreditdan olib O'zbekistonga tashlagan. Hozirgi imkoniyatlar sanksiyadan keyin yo'q bo'ldi. Endi menda ham savol paydo bo'ladi. Nima bo'lishi mumkin? Afg'onistondan, demak, gipotetik bir nima bostirib kelsa, bir nima unga Rossiya yordam beradi deb aytishadi. Lekin bitta ham bu huquq axloq gap. Chunki Rossiya hech qanaqa asli katta urushga qatnashishni istamayapti. Chunki Ukrainada botqoqqa tushib qoldi, Ukrainaning sharqida. Qrimni bosdi, lekin Ukrainaning sharqida botqoq hozir. U yerda bir nima harakat qilish qiyin. Hozir umuman uzoq bo'lgan Markaziy Osiyoda qanaqadir urushga qatnashish uchun juda qiyin bo'ladi.
Rahmat Anvarjon. Endi Farhod aka, navbatdagi savol mana shu bugungi rasmiy muzokaralarda ko'p tilga olingan ikki davlat o'rtasidagi harbiy texnikaviy hamkorlikni kuchaytirish mavzuida bo'ladi va O'zbekiston prezidenti Putinni qabul qilar ekan, Rossiyaning Markaziy Osiyoda mavjudligi bu doim barqarorlashtiruvchi omil bo'lib kelgan va bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi degan bayonotni ham qildi. Ayni paytda harbiy hamkorlikni kengaytirish, o'zaro harbiy qurol-yarog' savdosini kuchaytirish nima degani hozirgi kontekstda sizning nazaringizda? Bu yana Rossiya bazalariga joy ochishni anglatadimi? Afg'onistondan kelayotgan tahdid haqida xususan gapirdi Islom Karimov. Suriya, Iroqdagi vaziyat Afg'onistonga ko'chishi mumkin deya xavotir bildirdi. Nimani kutishimiz mumkin bu sohadagi ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikda?
Aslida O'zbekiston bilan Rossiya orasidagi harbiy texnikaviy hamkorlik bugun yoki kecha boshlangani yo'q. Bu ko'p yil davom etayotgan hamkorlik sohasi. Bo'lib, aynan shu sohada O'zbekiston bilan Rossiya orasida aslida juda jiddiy, uzoq muddatli hamkorlik ko'zda tutilgan mustaqillikni dastlabki davrlardan beri davom etadi va aslida O'zbekistonni harbiy sohasi, harbiy texnikaviy sohasi aynan Rossiya qurol-yarog'i, texnika jihozlari bilan jihozlangan bo'lganligi uchun ham bu sohada O'zbekiston bilan Rossiya harbiy texnikaviy hamkorlik juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Qolaversa, o'zbekistonlik harbiylar, yosh harbiylar Rossiyani bir qator harbiy o'quv yurtlarida tahsil oladi ham, bu ham hech uzluksiz davom etib kelgan. Shuning uchun ham buni yangi bosqichga yana davom ettirish, bu sohada hamkorlikni yangilash, yangi bitimlar, yangi shartnomalarni davom ettirish bu tabiiy hol deb o'ylayman. Bundan qandaydir buni ketidan nima bor ekan, qanday bir strategik yechilma ko'zda tutilgan ekan deb taxmin qilish menimcha balki noto'g'ri bo'lar. Chunki bu yangi narsa emas, yangi soha emas. Shu bilan birga bir narsani ham eslatishni lozim deb topaman. Gap shundaki, O'zbekiston bilan Rossiya Federatsiyasi 2004-yildan buyon strategik sheriklik va ittifoqdoshlik munosabatlari degan bitimlar bilan bir-bir bilan bog'liq va bu bitimlarni hech qaysi taraf bekor qilmagan. Qanchalik sovuqmi, iliq bo'ldimi, qanday burilishlar bo'lmadi munosabatlarda qat'iy nazar bu bitimlar o'z kuchiga ega va demak har qanday qandaydir xavotirga sabab bo'luvchi omillar paydo bo'lsa, tahdidlar kuchaysa, O'zbekiston bilan Rossiya orasida ikki tomonlama bitimlar mavjud, strategik sheriklik to'g'risida va qaytaraman ittifoqdoshlik munosabatlari to'g'risida degan bitimlar. Undalarda aytilganki, agardaki qaysi bir tomonga, ya'ni Rossiya yoki O'zbekiston tarafiga tahdidlar paydo bo'lsa, boshqa taraf bilan maslahatlashuvlar olib borilib, shu tahdidlarga qarshi chora ko'rish harakatlari boshlanadi deb aytiladi. Va umuman olganda koalitsiya tuzish, Putin koalitsiya tuzmoqchi degan fikrga ham o'z munosabatimni bildirmoqchi edim. Gap shundaki, O'zbekiston ana o'sha yana ma'lumotlatgan tashqi siyosiy doktrinasida aytganki, O'zbekiston endi bundan buyon ikki tomonlama munosabatlarni o'zini tashqi siyosatda ustuvor tamoyil deb qabul qilgan va demak har qanaqa vaziyatlarda ikki tomonlama prinsipdan kelib chiqqan holda, ya'ni O'zbekiston Rossiya, O'zbekiston Qozog'iston yoki O'zbekiston AQSh kabi ikki tomonlama yo'nalishlarda gina ko'proq harakatlar qiladi. Ko'p tomonlama platformalarda koalitsiya bo'ladimi yoki boshqacha yig'inlar bo'ladimi, ulardan o'zini sal ushlab turadi deb tushunish kerak. Mana bularni agarda jamlab qarasak, baribir savol ochiq qolyaptiki, bu kimga ko'proq kerak bo'ldi mana shu tashrif, kim bundan ko'proq manfaatdor degan savol men uchun ochiqcha qolyapti.
Rahmat Farhod aka. Kamoliddin, kimga ko'proq manfaat keldi bugungi uchrashuvdan? Siz nima deb o'ylaysiz? Rossiyagami yoki yana bir marta saylovlar oldida turgan, prezidentlik saylovlari oldida turgan Islom Karimovgami?
Meni nazarimda bu uchrashuvlardan ko'proq O'zbekiston oldiga qo'ygan maqsadlariga erishyapti. Agar esingizda bo'lsa, o'tgan yili va shu yilgi o'sha MDH doirasidagi uchrashuvlarda O'zbekiston erkin iqtisodiy hudud to'g'risida va buning ijobiy tomonlari to'g'risida ko'p gapirdi. O'zbekiston endi Rossiya bilan shu narsani kelishyaptiki, bir tomondan O'zbekiston o'sha Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilmaydi, lekin ayni paytda o'sha ittifoq doirasida ittifoqning ishtirokida erkin iqtisodiy hudud to'g'risida gapirilyapti. Agar e'tibor bersangiz, Ria Novosti i Tartas mana shular haqida xabar beryapti. Demak, O'zbekistonning millionlab ishchi kuchlari Rossiyada qolish uchun yana bir huquqiy bir imkoniyatni qo'lga kiritayapti. Menimcha, Markaziy Osiyoda mana shu uchrashuvdan keyin birozgina ohang o'zgaradi. Agar e'tibor bersangiz, shu keyingi yillar davomida Rossiya ko'proq Tojikiston va Qirg'iziston orqali O'zbekistonga bosim qilishga harakat qildi. Agar qo'shimcha ma'lumotlar olmasak, demak o'zgarish paydo bo'lgan bo'ladiki, O'zbekiston o'zining bir tomondan nimasam ekan, prinsipialligi deymizmi yoki o'zining qat'iyatligi orqalimikin mana shu suv masalasida ham Rossiyani o'zini tomoniga og'dirish balkim imkoniyatiga erishgan bo'lishi mumkin. Farhod aka aytib o'tdi, masalan 2004 yil dekabrda O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida strategik hamkorlik to'g'risida va 2005 yilning noyabrida ittifoqchilik to'g'risida kelishuvlar bo'lgan edi. Bu yuridik kelishuvlarning ayni paytda siyosiy ohangi va siyosiy qalbi ham mavjud. Ya'ni Karimov yoki O'zbekiston siyosiy tizimi mana shunday kelishuvlarni qanchalik amalga oshish oshmasligini o'sha siyosiy konjunkturadan kelib chiqib jonlantiradi yoki muzlatib qo'yadi. Menimcha, mana O'zbekiston Rossiya tomonga og'ishmaydi. Rossiyaga aytilganidek o'sha harbiy koalitsiyalarda ishtirok etmaydi, lekin Rossiyaning hozirgi tushgan vaziyatida O'zbekistonning fikrini inobatga olishga majbur bo'lyapti deyishimiz mumkin.
Rahmat Kamoliddin. Endi har qanday safardan, ayniqsa Rossiya va O'zbekiston prezidentlari o'rtasidagi uchrashuvdan ko'z tikadigan, undan bir o'z hayotida qandaydir o'zgarish bo'lishini kutadigan bir qatlam mavjud va bu o'sha Rossiyadagi millionlab o'zbekistonlik mardikorlar. Hozircha davlat rahbarlari o'rtasida mehnat muhojirlari masalasi muhokama qilingan, qilinmaganiga oid biror ma'lumot yo'q, aftidan qilinmagan, lekin hukumatlar darajasida mana shu safarga tayyorgarlik darajasida Rustam Azimov darajasida bayonotlar bo'ldi, muhokamalar bo'ldi. Endi Anvarjon, navbatdagi savolim sizga. Mana shu odatda Putin Karimov uchrashuvlaridan so'ng nimagadir Rossiyada o'zbek muhojirlariga nisbatan bosim kuchayardi. Ularni haydash, ularga nisbatan har xil e'tirozlar bir darajada oshgani kuzatilib kelingan. Bugungi uchrashuvdan so'ng Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlarga nisbatan o'zgarish bo'lishi, ularning hayotiga qandaydir bir ijobiy ta'sir ko'rsatishini kutishimiz mumkinmi yoki o'zgarishsiz qoladi yoki aksincha degan fikrdamisiz?
Endi qarang, siz bizlarni muhojirlardan so'ragan bo'lsangiz, ular o'tgan yili qancha pul yuborgan O'zbekistonga har bittasi shaxsan va hozir qancha?
Markaziy bankning hisob kitobiga qaraganda 30% kamaydi.
Shaxsiy. Ana, marhamat. Endi nimaga bu bo'lyapti? Bu qog'ozlarda ko'p narsa yozish mumkin. Islom Karimov va Vladimir Putinning juda katta kamchiligi bor. Buni aslida iqtisodiyotni uncha ko'p yaxshi tushunmaydi va do'st bo'lmagan iqtisodiyot bilan. Chunki Rossiyani ichki inqirozi oqibatida ichki bozor, mehnat bozorini inqirozi boshlanganda hech qanaqa qonunlar, shartnomalar yordam bermaydi. Mehnat muhojirlari ishsiz qolishi mumkin. Ularni huquqiy yordam uchun va hokazo. Lekin ishsizlik bo'lganda o'sha ishlayotgan biznes loyihalar hammasi yo'q bo'lib ketganda, yo'q bo'lmasa bankrotlikka tushib qolgan oqibatida bizning muhojirlar ishsiz qoladi va undan qat'iy nazar yana bitta muammo bor. Bu bo'lib qarasizlarga shunday olib keladi, qadrini yo'qotgani O'zbekistonda topadigan puliga yaqinlashib qolishi mumkin Rossiyada topadigan puli.
Demak, safarlarga aloqasi bo'lmagan katta jarayonlar bor va bu muhojir foydasiga emas.
Rossiyaning iqtisodiy ahvolini o'zgarishi va iqtisodiy islohotlar boshlanganiki va hokazo va ana undan keyin yana bitta narsani e'tibor bering. Yaqinda Vladimir Putin Milliy xavfsizlik kengashiga chiqib aytdi. Rossiyaning 3 xavfli omillari bor. Bu rangli inqiloblar va hokazo va hokazo va shuning ichida mehnat muhojirligi va norasmiy nelegal migratsiya deb atalgan. Buni tagida nima? O'tgan yili mehnat muhojirlar juda ko'p ishlatilgan edi Rossiyada. Dushman ko'rsatish uchun chunki Rossiyaning iqtisodiy muammolari boshlanib kelyapti. Noroziliklar bor edi, Bolotniy deb bo'layotgan norozilik. Shuni e'tiborini boshqa joyga jalb qilish uchun dushman yaratilgani bu fakt. E'tibor shu butun ommaviy axborot vositalari.
Hech bo'lmasa mana shu negativ e'tibor kamayishini kutish mumkinmi bugungi uchrashuvdan keyin?
Bilasizmi, negativ e'tibor xalq ichida zaharlangan. Rossiya prezidenti xalqi eng emotsional tomonlariga qarab bo'ysunadi o'zini xalqiga, bilasizmi? Chunki bu yerda bir namani kutish mumkin emas. Ikkinchidan, iqtisodiy inqiroz davrida, men yana bir bayon qilmoqchiman, hech qanaqa muhojirlarga hech kim kafolat berolmaydi. Karimov ham, Putin ham.
Rahmat Anvarjon. Va oxirgi, demak, to'plam savolimiz mana shu bugungi uchrashuvda ham tilga olingan, uchrashuv arafasida ham tilga olingan Yevropaga nisbatan ikki tomonlama sanksiyalar Rossiya o'rtasida amalda qolayotgan bir paytda O'zbekistondan Rossiyaga oziq-ovqat mahsulotlari olib kelish haqida hukumatlar orasida so'zlashuvlar bo'ldi va qandaydir kelishuvlarga erishildi. Farhod aka, mana Rossiya matbuoti yozyaptiki, shu sanksiyalar boshlangandan keyin meva sabzavotni O'zbekistondan olib kelish boshlangan, qaysidir ma'noda va bu allaqachon O'zbekiston bozorlarida o'z aksini topdi. Meva-cheva, sabzavotlar narxi qimmatlab ketdi degan ma'lumotlar mavjud. Biz ham bu haqda xabar beryapmiz. Mana endi bugun ikki hukumat dar haqiqat mana shu oziq-ovqat import to'g'risida gapirishdi va kelishuvga erishishdi. Bu O'zbekiston xalqi uchun nimani anglatadi? Biz elektr Afg'onistonga sotib, hozir aksar viloyatlar elektrsiz o'tiribdi. Gazni Xitoyga sotib, aksar O'zbekiston gazsiz o'tiribdi. Endi meva sabzavotni Rossiyaga sotib, O'zbekiston bozorlari meva sabzavotsiz qoladi degan bir pessimistik bir ssenariyda qanchalik jon bor? Marhamat.
Bir qarashda bunday fikrlar tagida mantiq bordek tuyuladi va qaysidir ma'noda men ham bunday fikrlarni qisman qo'llab-quvvatlashim mumkin. Lekin meni xotiramda shu ham borki, masalan, sovet paytlarida, davrlarida O'zbekistondan o'sha sabzavot, mevalar Rossiya bozorlariga tonnalab-tonnalab olib borilardi va bu ichki bozorga qandaydir bir salbiy ta'sir ko'rsatib, o'zimizga yetmay qoldi degan bir holatga tushmagandik. Men shu Rossiyani bir nechta shaharlarida, bozorlarida o'z ko'zim bilan ko'rgan, o'sha O'zbekistondan borgan mashinalar, yuk tashuvchi mashinalar O'zbekistondan har xil haqli sabzavot va mevalarni olib borganini o'zim ko'rganman. Men aytmoqchimanki, potensial juda katta. Ya'ni O'zbekistondan shu qishloq xo'jalik mahsulotlari, sabzavot mevalarni Rossiya bozorlariga eksport qilish potensiali juda katta. Qolaversa, boshqa yo'nalishlarda, boshqa bozorlarga, Yevropa bo'ladimi, bozorlariga O'zbekistonni sabzavot mevalarini tashish menimcha mushkulroq bo'ladi va u bozor to'lgan ham. Shuning uchun ham Rossiya bozori biz uchun juda foydali deb o'ylayman va qolaversa bizani eksport items deymiz o'zbek ingliz tilida, ya'ni eksport mahsulotlaridan aynan mana shu sohada ko'p foyda ko'rishimiz mumkinligini, ya'ni qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qilishdan ko'p foyda ko'rishimizligini, hattoki prezident o'zi ham may oyida katta konferensiyada bir necha marta ta'kidlab rag'batlantirgan ham. Menimcha potensial juda katta.
Oxirgi savolim Kamoldi, mana potensial haqida Farhod aka gapirdilar. Mana shu asosiy yer maydoni, o'sha hosildor yer maydonlari paxta va g'allaga ajratilgan bir paytda qishloq xo'jaligini restrukturizatsiya qilmasdan turib, shu potensialni ishga solish mumkinmi? Qisqa marhamat.
Yo'q, menimcha, ya'ni hokimiyatning, hukumatning birinchi yondashuvi bu ijtimoiy portlashni oldini olish bo'ladi O'zbekistonda, chunki hokimiyat mana shu Qozog'istonga bo'lsin, o'tgan yillarda ko'rdikki, o'sha eksport, import eksportni boshqarish orqali va O'zbekistonda haddan tashqari o'sha narxlarni arzon ushlab turish orqali O'zbekistonda ijtimoiy vaziyat nazorat qilib turilibdi. Bu siyosat o'zgarmaydi, chunki hokimiyat uchun eng katta qadriyat bu hokimiyat. Ikkinchisi, qishloq xo'jaligini albatta restrukturizatsiya qilish kerak, qayta formatlash kerak. Shuning uchun kelasi yildan balkim bir vaziyat o'zgarishi mumkindir qishloq xo'jaligi borasidagi siyosatda. Va uchrashuvlarda aytdiki, o'sha qishloq xo'jaligi mahsulotlarini O'zbekistonda qayta ishlab chiqarish, ya'ni ularni konservatsiya qilish haqida ham gap ketdi. Demak, Rossiya uzoq izolyatsiyaga tayyorlanyapti va O'zbekiston ham qisman xavotirda, chunki migrantlar orqali yuboriladigan pul kamayadi. Demak, O'zbekistondan qishloq xo'jaligi mahsulotlari u yoqqa chiqadigan bo'lsa, O'zbekistonda o'sha
migrantlar qaytib kelib, demak, zavod fabrikalarda mevalarni konservatsiya qilish bilan shug'ullanadi.
U darajada bir savodlashishni kutish qiyinu, lekin o'ylaymanki, o'sha Markaziy Osiyo va postsovet hududi qaytadan bir turbulentlik holatiga qaytyapti.
Rahmat, Anvarjon, mayli, oxirgi fikrlar sizga.
Birinchidan, sovet davrida narx-navo shakllanishi bozor iqtisodiyotimiz rejalar iqtisodiyoti asosida bo'lgan. Ikkinchidan, hozir bozor iqtisodiyoti, shuning uchun bozor iqtisodiyoti prinsipi bo'yicha albatta narx-navo oshadi. Ikkinchidan, O'zbekiston yeri juda ham sho'rlanib kelyapti, degradatsiya shu darajada sho'rlanganki, paxta yog'da tursa, meva ham ertaga o'smay qoladi. Shuni oqibatida agar hozirgi agrotexnologiyalar qabul qilinadigan bo'lsa, Mirziyoyev metodi bo'yicha O'zbekiston o'zining ham ta'minlanib Rossiyaga sotmasdan sabzavot mahsuloti bilan buni orqasida turgan manfaatlar O'zbekiston hukumatiga yaqin bo'lgan shaxslar va o'shalarni fermer xo'jaliklari bu hamma biladi shuni o'zini shaxsiy manfaatlarini hozir davlatnikini ham aralashtirib o'zini biznes manfaatlarini tiqmoqchi.
Demak bizni bozorimizni ko'tarilishi qimmatlashi evaziga endi mahsulotlar Rossiyaga chiqib ketadi.
Endi qarang man ikki og'iz so'z aytmoqchiman bozori qimmatlashuvini omillari har xil. Birinchidan dollarni kuchayishi dollarni bu darajada kuchayishi bor edi lekin buni tez shundoq kuchayishini oqibati Rossiyaga qabul qilingan sanksiyani oqibati Rossiyada qancha rubl qadrini yo'qotsa shuncha bizni bozorida ham ta'siri bo'ldi buni oqibati ikkinchidan o'sha siz aytgan eksport mahsulot shu O'zbekiston sabzavoti chiqilishi bizda monopoliya bozor ichki bozor ham monopoliya mahsulot o'zimizga yetmayapti albatta buni oqibatida juda katta inflyatsiya bor narx navo ko'tariladi hukumat o'zi tan oldi chunki bizada masalan molga yem yetmayapti sodda qilib aytganda o'shani oqibatida go'sht masalasi bor bu o'zi o'zbekistonni juda katta strategik xatosi biz xitoyga o'zingiz aytdingiz gaz sotyapmiz qishloqlarimiz mana endi gazsiz o'tiribdi afg'onistonga elektr quvvat sotyapmiz elektr quvvat tanqisligi boshlandi endi yana bitta sabzavot tanqisligi boshlansa bundaga sifatsiz xitoy mahsuloti keladi nima bu iqtisodiy birovni iqtisodiy muammolarini yechamizda biz o'zimizda iqtisodiy muammolar yaratyapmiz
rahmat bugungi
3 yil ichida diversifikatsiya bo'lmagan bizani mahsulot
bundan keyin ham bo'lishini kutmaymiz demak demoqchisiz
yo'q buni shuni oqibati shu biza agar GM mashinasini 90% rossiyaga solib o'tirsak bu zavod qurilganda o'ylash kerak edi qayerda tashqi bozor bo'ladi qanaqa mahsulot chiqarish kerak o'sha tashqi bozor 2-3 tashqi bozorni sotish uchun bitta bozorga qarab turmasdan buni o'ylamagandan keyin mana mana shunaqa iqtisodiy muammo paydo bo'lgandan keyin gap shunaqa bema'ni gaplar bo'ladi mana endi rossiyaga biza mashina sotamiz hukumat rahbari aytganda endi keringlar biza o'tgan pomidor bilan bodring sotamiz
rahmat anvarjon demak bugungi davra suhbatimiz ishtirokchilari tahlilchilarimiz farhod tolibov kamoliddin rabimov va anvar nazirovlar edi hammalaringizga rahmat sog' bo'linglar